prošlo je dobro jutro, nego da kažem ja dobar dan i dobrodošli. Evo danas ćemo da nastavimo ovaj drugi dan raspravu o temama. Ono što se dogodilo kod mene, ja sam promenio temu za koju sam napisao referat, a to je Ustav i radno pravo. I to će vjerojatno biti objavljeno u ovom časopisu, tako da ćete vi to sve dobiti. Ja sam tu napravio jednu analizu uticaja Ustava od nastanka prvih Ustava do danas na radno pravo i značaj Ustava kao radnog prava, gdje sam podelio norme na norme radnog prava ustavnog karaktera i na ostale norme radnog prava. Ali neću o tome da pričam, vi ćete to imati prilike da pročitate. Ja sada hoću da nešto sam posle noćašnjeg razmišljanja prešao na jednu drugu temu koja se tiče u najvećoj meri situacije u kojoj se nalazi radno zakonodavstvo ili radno pravo ili ako hoćete ceo nas normativni sistem. Tema se odnosi u stvari na uticaje Ustava na normativni sistem, a onda to znači i na radno pravo. I ja ću ovdje ukratko da iznosim neke teze koje neću dugo objašnjavati, da vam ne bi oduzimo vreme, jer sve što je dugo, ono nije dobro, ili tako. Polazimo od onog pravila, pošto smo zakasnili, onda ćemo da skratimo, pa ćemo ranije otići, ili tako. Ali neće to dogoditi. Dakle, ono što mene interesuje ovdje i što ću ja vama da saopštim, a vi ćete oceniti značaj toga, jeste pitanje stvaranja radnog zakonodavstva. A to znači pitanje izvora radnog prava. I odmah da prelazim na teze koje ću da izlažem. Kod stvaranja radnog prava, dakle, značajno da poznajemo izvore. I ti izvori su poreklo međunarodnog porekla, a neki su domaćeg porekla. Međunarodnog porekla. Znamo koji su domaći Ustav, pa sam ja zato i ostavio tamo da to bude u referatu, da ovdje ne izlažem. Koje izvore moramo da imamo u vidu kad pristupamo donošenju zakona? Prvo, moramo da imamo u vidu izvore koji se odnose na donosioce, dakle na subjekte, koji su nadležni za donošenje. To je jedan veliki izvor. To je ono što je kreativna snaga pojedinaca da stvore, jel tako, pravnu normu i da je inkorporišu u kodeks koji se zove zakon ili zakonik o radu. Drugi izvor jesu izvori saznanja. Znači, to su oni izvori iz kojih mi saznajemo nešto o pravu, bez obzira kako je ono, da li je dobro ili nije, ali ga moramo pre toga saznati, jel tako? A saznajemo ga zahvaljujući formi u kojoj je to pravo zavijeno. Znači, radi se o jednom aktu ili dokumentu koji sadrži te pravne norme. I na kraju imamo još jednu veliku grupu izvora koje nastaje, dakle, radno pravo, odnosno akti radnog prava. To je izvor nastanka. U stvari radi se o procedurama i postupcima koji treba ili moraju da budu provedeni da bi se stvorile pravne, jel tako, norme. Ovo su dakle tri bitna izvora. Preskočimo li jednog, mi nećemo doneti dobar zakon. I tu negdje pre nekoliko dana sam ponovno pročitao da ministar za rad i socijalnu politiku najavljuje ponovno izmjene zakona. Ja ne znam koja to izmjena, da li treća ili četvrta. Jedna je bila odmah, neposredno posle donošenja. To samo govori da se neke stvari u donošenju zakonika nisu poštovale. Jedna od tih stvari jesu ove tri teze oko izvora koje sam naveo. Jer ne može se uzeti nešto pa prepisati iz nekih zakona ili se skupiti na 100 više zakona pa praviti kompilacije. Onda takav zakon nije neprotivrečiva celina, nego je on razvučen, a ono što je najopasnije jeste što se izgubi ideja. Ako mi ne vidimo ideju iz zakona, razume se do koje dolazimo raznim oblicima tumačenja zakona, pre svega sistematskog, onda nema tu dobrog zakona. I onda to daje mogućnost birokrati da često menja zakone, a to on dalje ima posledicu da ne može da se ustali sudska praksa i onda to dovodi u stvari do kraha pravnog sistema. Ako sam naveo izvore, idem sledeću tezu koja se odnosi na subjekte. Koja je karakteristika ovog jednog važnog faktora za donošenje zakona? Ovde sad mislim zakon na radu isključivo, ne mislim na druge ili tako grane prava. Karakteristika radnog prava i možda najviše prisutna u radnom pravu jeste postojanje pluraliteta subjekata koji učestvuju u donošenju radnog prava ili koji učestvuju u stvaranju, kako god hoćete. Kad kažem radno pravo, onda tu mislim pravni propis, ali tako, koji se kasnije uoblikuju u određen akt, da li će biti on zakon ili neki drugi, nije bitno. Koji su to subjekti? To su, dakle, prvo je država, a to ona vrši preko svojih organa, dakle, parlament, vlada, organi uprave, sudovi. Svi ovi organi donose određene akte koji su izvori prava i koji su značajni za funkcionisanje prava. Drugu grupu čine subjekti koji donose pravo, odnosno norme, ili tako, na osnovu ugovaranja pravila ponašanja. To mogu da i jesu, dakle, ugovori, unutrašnji, znači ugovori u unutrašnjem pravu, koji je kolektivni ugovori drugi, da ne ulazimo, i međunarodni, dakle, ugovori, to su dvostrani ili višestrani međunarodni ugovori koje je zaključila država i ratifikovala, je li tako, i koji imaju snagu veću od zakona. Posle Ustava su, dakle, po snazi tu. I imamo ugovaranje u okviru, odnosno donošenje akata u okviru međunarodnih organizacija, čija je naša država član, dakle tu pre svega mislim na Ujedinjene nacije, Međunarodnu organizaciju rada, Savet Evrope i neke druge. Ona je postala član Saveta Evrope, preuzela obavezu da ratifikuje socijalnu povelju, ali to još nije učinila i verovatno da to establishmentu ne odgovara, tako, a možda i ne odgovara društveno-ekonomskim okolnostima koje se nalazi naše društvo. Sad to, nemamo vremena tome da raspravljamo. I imamo na kraju, dakle, poslodavce koji su takođe stvaraoci normi, koji su, dakle, izvori prava. Preduzeće, ustanove, zadruge, jer tako, i druge institucije koje imaju pravnu važnost subjekta, jel tako. I onda moramo tu da pomenemo još jedne subjekte koji su vrlo značajni za radno pravo, a to su udruženja zaposlenih, dakle, poslodavaca, zaposleni, to je sindikat, jel tako, poslodavaca, privredna komora. Ove dve teze kad se spoje daju nam mogućnost sada da pređem na sledeću tezu, a to je teza koja nosi naslov izvor saznanja prava. Izvori saznanja prava su formalno-pravni akti i taj element svakog akta, formalno-pravni, je vrlo značajan, jer ako nema formalno-pravnog elementa, onda nema sadržine zakona, ako nema sadržine zakona, onda mi nemamo pravo, je li tako? A posebno se ovaj formalno-pravni element ističe u procesu primjene prava. Bez toga ne bi mogli da primjenimo pravo, ali bez njega ne možemo ni da donesemo pravo, odnosno akt koji sadrži pravne norme. I tu moramo prvo da pomenemo, dakle, Ustav, koji ne samo da je neposredni izvor radnog prava i osnovni akt stvaranja radnog prava, i ne samo radu, nego drugi normi prava u jednom pravnom sistemu. On je značajan ovde sa stanovišta ove teme koje ja obrađujem, što on daje nadležnost za donošenje drugih akata, određuje formu akata, znači imenuje akte, Onda određuje podelu nadležnosti između subjekata u postupku donošenja zakona. Posle Ustava dolaze zakoni, koji su takođe značajni izvori, to su zakonodavni akti, onda uredbodavni akti, dakle akti koje donosi vlada, od uredbe, pravilnika, odluka i tako dalje, i tu moramo da ovu celinu još upotpunimo, da su to presude i odluke sudova, i na kraju ugovor, kad kažem ugovor, onda mislim i na kolektivni ugovor i na individualne ugovore, i ostaje još jedan akt, to je običaj, koji ja mislim da će se imati značaj ako dođe do izgradnje radnog zakonodavstva i ako se poboljša ekonomska i socijalna situacija, da će početi njegova primjena. Tako da se stvara jedna velika mogućnost pluralizma akata iz kojih možda saznamo pravo i onda, razume se, tu dolazi do izražaja i znanje pravnika. Lako je tu uzeti jedan zakon pa onda to prepričavati, a kad imate više akata, onda tu stvara se mogućnost da se kreativno akti analiziraju i da se dođe do takozvanog kreativnog tumačenja iz koga mogu da proizviđu nove norme. Akti pretpostavljaju proceduru. Znači, sad već dolazimo do izvora nastanka. To je proces stvaranja normi. Ta procedura se ostvaruje u formi zakonodavnog postupka i utvrđuje Ustav, ali mogu tu proceduru da utvrđuju i neki drugi akti, zakoni, kod uredbodavnog postupka ili jednostrani akti koji su doneti od jednog organa. Naprimjer, koje to mogu biti procedure? Može biti procedura suđenja, gde se dolazi do sudske presude koja će postati izvor prava. Ili, ne znam, procedura pregovaranja, koja je najsloženija i koja obezbeđuje, ili tako, da dođemo do kolektivnog ugovora. Ili pregovaranja gde se mi dogovaramo da donesemo određen akt u parlamentu ili nekom drugom organu. Tu imamo i ponavljanje određenih ponašanja, dakle imamo običaj koji sam pomenuo, u čijem stvaranju učestvuje, dakle, veći broj lica, i ti ustaljeni običaj, odnosno pravila ponašanja koja se ponavljaju, u stvari postaju u svesti prihvaćena i postaju, dakle, obavezni. Prema tome, tri značenja izvora prava ukazuju na njihova tri obeležja ovih akata, dakle, ukazuju na njihovog donosioca, na formalnu stranu i postupak donošenja akata. I ima još jedna podela akata koja je dosta klasična, to je razlikovanje akata na materijalne i formalne akte, odnosno to su one činjenice, jel tako, koje stvaraju pravo, odnosno subjekti koji stvaraju pravo, i imamo formalne akte, to su oblici, dakle, iz kojih mi ispoljavamo i na osnovu kojih možemo da znamo kako je pravo, šta ono reguliše i kako ćemo da ga primjenimo. Što se tiče pojedinačnih akata, tu sam već rekao kod ugovora da on nekad može biti izvor i biti značajno pravo, ali u svakom slučaju ako odlučujemo kao sud ili sudija ili neki drugi organ, mi moramo taj pojedinačni akt znati i na osnovu toga videti da li je on skladu s propisom, da li su postojali pretpostavke za njegovo donošenje i tako dalje. Prema tome vidite, dakle, da tu imamo jednu čitavu lepezu tih izvora, manje više to su opšti, jel tako, akti, ali da imamo neke akte koji nisu se još ustalili, a dosta su dugo stari i postojali su pre pravnih normi. E sada, ove izvore prilikom izgradnje i stvaranja jedne koncepcije za donošenje zakona moramo u stvari sistematizovati i izvršiti jednu podelu, i ta podela se mora izvršiti po, bar po mom mišljenju, dakle, ja iznosim svoj stav ovde, na primjenom različitih kriterijuma. To može biti kriterijum porekla subjekta koji donosi akt, s obzirom, dakle, da li je to subjekt unutrašnjeg prava ili međunarodnog prava, I onda imamo takozvane spoljne, dakle međunarodne, i imamo unutrašnje ili nacionalne, dakle, izvore. Ove za jedne kažem da su međunarodnog porekla, a vidjeli smo posle da oni mogu sistemom ratifikacije da uđu, jel tako, u sistem. Jedno je pitanje što kod nas, nažalost, sad sam, dođe mi jedna činjenica u glavu, što naša država izbjegava da izvrši ratifikacije mnogih konvencija. Imate konvenciju o prestanku radnog odnosa koju uporno izbjegava da primjeni, a onda je sud na kraju smogao snage pa je donio jednu odluku na osnovu te konvencije, gdje je prihvatio da ono što preporuka i ta konvencija utvrđuje u pogledu prava na žalbu. Tako da nemojte da se ustručavate da uvijek kad neke podneske pišete da slobodno upotrebite i akte međunarodnog porekla. Čim ih mi ratifikujemo, razume se, oni postaju sastavni deo našeg pravnog sistema. Dakle, to su dve grupe akata koje moramo da vodimo računa, međunarodno poreklo i akti domaćeg porekla. Sad da ne vodim ovdje akte domaćeg porekla, nema potrebe da počinjem da skraćujem vreme i da ne izazivam, jel tako, vaše strpljenje. E sada, ostaje još jedan deo koji ću da izložim, a on se tiče sistema izvora prava, opet u tezama, dakle. Svi izvori prava su povezani, dakle, u jedan sistem i to je jedan skup, dakle, normi koji pravi sistem svake države i koji funkcioniše, to je bitno, kao jedinstvena i neprotivrečiva cjelina. Što za naš pravni sistem može se reći da nije tako i već duže vreme nije, jer postoji ogroman broj normi koje su donete, koje se su u sukobu sa normama iz drugih akata i to onda stvara problem kod ostvarivanja prava. To onda čini da imamo državu koja folira da je pravna država, a to znači da ima akte, ali ti akti ne mogu da proizvedu dejstvo koja treba da proizvedu iz razloga koji postoje, dakle, u samom sistemu. Tu su, dakle, akti Ustav, oni dosta zapostavljeni, ja sam već rekao, akt, moraju pravnici mnogo više, odnosno moramo krenuti u ofanzivu da ga proučavamo i razume se da donesemo, dakle, Ustav da bi mogli onda da uspostavimo pravni sistem radnog prava. Tu dolaze zakoni, dolaze uredbe, dolaze akti vlade, podzakonski akti i autonomni akti. To je neka sistematizacija koja je potrebna da znamo kad hoćemo da primjenimo određeni akt, jer moramo znati ko ima jaču pravnu snagu. Onaj ko ima jaču pravnu snagu, on često i najčešće ima i prvenstvo u primjeni. A to se podrazumeva, ali je najjači, je li tako? E, ovdje treba još imati u vidu kod federalnih država, u to neću da ulazim, pošto mi više nismo federacija, ne znam šta smo. Bitno je, dakle, da ovi svi akti proizlaze iz Ustava i da se moraju zasnivati na Ustavu, je li tako? To moramo uvijek da imamo u vidu. I sada nekoliko teza hoću da kažem o Ustavu kao izvoru, s obzirom da očekujemo, dakle, da se jednom donese Ustav, pa da onda pristupimo usklađivanju i donošenju novih zakona. Uvijek, a to i znate, evo ja samo ovdje sad osvežavam, prikazivanje izvora prava mora da započne od Ustava. Zbog čega? Zbog toga što je to najviši pravni akt državi i to je osnovni zakon države. On je, dakle, i osnovni zakon i za radno pravo. On uređuje, dakle, osnove državnog i društvenog uređenja, ali utvrđuje prava i dužnosti čovjeka i građanina i, razume se, on uređuje i društveno-ekonomske odnose, a deo tih društveno-ekonomske odnose jesu radni odnosi, koji ulaze, zaista čine nukleus tih odnosa. Prvenstvena funkcija Ustava nije da on neposredno reguliše i konkretno, mada je to moguće, je li tako, odnose, nego da postavi okvire za njihovo regulisanje drugih akata. On je, dakle, to može jer je najveće pravne snage i svi akti moraju da se svedu na njega i da se pod njega podvedu. I on je originerni akt, jer ne proizlazi iz nijednog prethodnog akta. Dakle, nema akta koji mi moramo Ustav da dovodimo i da tražimo da li je on ustavan. I zato se on nalazi, dakle, na čelu hijerarhije. A rekao sam već da je on osnovni akt. To znači da se ne zasniva nekom prethodnom aktu, da je originerni, dakle, proizlazi iz onoga što to društvo i građani društva hoće da naprave sa pravnog stanovišta, a posebno u pravnom, ekonomskom i socijalnom sistemu. I svi akti, dakle, u državi zasnivaju se i proizlaze i svode na Ustav. To naročito je potrebno znati u oblasti tumačenja. I oni moraju biti u saglasnosti sa Ustavom. E sad, samo da vidimo još koji je značaj Ustava kao izvora prava, isto će to da ide kroz teze. Prvo, on utvrđuje osnovne principe državnog i društvenog uređenja, koji predstavljaju okvire za izgradnju sistema radnog zakonodavstva. Drugo, uređuje principe i organizaciju funkcionisanja rada i radnih odnosa, koji su to principi koje on mora da reguliše. Prvo, to je načelo obezbeđenja materijalne i socijalne sigurnosti, načelo zaštite na radu ili princip kako hoćete, načelo slobode udruživanja i organizovanja, načelo pregovaranja, načelo odgovornosti, načelo neotuđivosti i zaštite prava iz radnog odnosa. Treće, on uređuje ekonomske i socijalna prava građana i zaposlenih lica, uključujući kako individualna prava, tako i kolektivna, jel tako, radna prava. Četvrto, on treba da utvrdi, odnosno utvrđuje, organizaciju i nadležnost organa koji obezbeđuju ostvarivanje i primjenu sistema normi radnog prava i zaštitu prava radnika, odnosno zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Peto, sadrži pravni osnov, to jesu odredbe o raspodeli nadležnosti između pojedinih subjekata za regulisanje radnog odnosa. Šesto, utvrđuje vrste akata kojima se radni odnosi regulišu, nadležnost za njihovo donošenje, sadržinu i obim regulisanja, kao i postupak donošenja. Prema tome, može se reći da način i uslove ostvarivanja prava reguliše zakon polazeći, jel tako, od Ustava. Iz prethodnih napomena možemo da zaključimo koliki je, dakle, značaj Ustava kao izvora radnog prava. Mi ga čak smo ga dosta podcenili, pa nekad nije ni ispitno pitanje na ispitu i vrlo često se, jel tako, pita. On može biti i neposredni i posredni izvor radnog prava. Kad je on? On se pojavljuje, dakle, kao neposredni izvor radnog prava. Nije, dakle, pravilo, ali može da se pojavi i možemo ga neposredno, dakle, primijeniti. Ali on postaje posredni izvor prava preko drugih akata koji izviru iz njega. To su zakoni, podzakonski akti i drugi, jel tako, propisi preko kojih se vrši dalje razrada ustavnih principa i vrši njihova konkretizacija. I u time se, dakle, obezbeđuje primjena pravnog sistema. Ako se ovo ne reguliše, prava se, dakle, ne mogu ostvarivati. Mogu samo osnovna prava da se ostvare na osnovu, neposredno na osnovu Ustava, dok druga, dakle, ne mogu, već moraju biti drugim aktima regulisana. Da li će to biti državnim aktima, zakonima ili autonomnim aktima, kolektivnim ugovorima i tako dalje. Potrebno je, dakle, da se tim nižim aktima obezbedi njihova primjena i to država, dakle, mora da učini. Ali često se događa da država ne reguliše odnose, ne samo one koje treba da reguliše po osnovu Ustava, nego reguliše odnose između narodnih akata, odnosno međunarodne ugovore. Ja sam pomenuo jednu konvenciju, ali možda pomenemo i više konvencija koje nisu razrađene u našem sistemu, ali možemo i da ih neposredno tako primenjujemo. E sada, u postupku donošenja zakona i drugih propisa, koji dakle proizlaze iz Ustava i zasnivaju se na Ustavu, moraju se poštovati određeni principi koji su u njemu utvrđeni. I da vidimo koji su to principi. Prvo, to je princip jednakosti pred zakonom, princip da su građani u ostvarivanju prava jednaki, dakle zabrana diskriminacije, bez obzira na rasu, pol, veru, politiku i tako dalje. Onda obrazovanje, bez obzira dakle na obrazovanje, ne može se praviti razlika, socijalno poreklo, imovno stanje i neka druga lična svojstva. Evo sada da se setimo, mi imamo ponovo vraćenu moralnu podobnost, političku podobnost u zasnivanju radnog odnosa. Ako bi sad izvršili analize neku, da počnemo, vidjeli biste da je partijska pripadnost glavni kriterijum za zasnivanje radnog odnosa. I da je otprilike javni konkurs, odnosno javno nadmetanje sposobnosti, skoro proterano, jel tako, sa ovih prostora. E zbog toga, tu sad već vidite da mi imamo diskriminaciju po osnovu političkog mišljenja, organizovanja u stranke i tako dalje, i tako dalje. A ne samo, dakle, poreklo ili, ne znam, socijalno imovno stanje ili neka druga, jel tako, svojstva. Onda tu dolazi sigurno princip koji mora biti ugrađen, to je princip da svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u zakonom utvrđenom postupku. Čak i ako nema para, on ima pravo na državnog pomoćnika i zastupnika. Onda tu bih pomenuo još i princip da se svakome jamči pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rešava o njegovom pravu. Zašto sad pominjem ovaj princip? Pa vi znate da je zakon o radu proterao ovo pravo, pravo na žalbu. A je ono ustavno pravo i u svim međunarodnim aktima i mnogim drugim državama. Onda je tu, dakle, neizostavni princip ustavnosti i zakonitosti, to je princip koji pravi krvotok pravnog sistema i obezbeđuje, dakle, da sistem funkcioniše. Princip javnosti rada je vrlo značajan, koji je također sada kod nas zapostavljen, a ne bi trebalo da bude s obzirom na pravni sistem, više partijski sistem i tako dalje. I princip pravne sigurnosti. To je nešto što također nedostaje pravnom sistemu i na čemu mora da se dosta, jel tako, poradi. Izvorima prava, dakle, stvaraju se određena pravna dejstva, a ta dejstva su stanja ili situacije, jel tako, koje nastanu kao posljedice njihove primjene. Obezbeđuje se, dakle, određena stanja i subjekt zna, dakle, unapred šta hoće, šta proizilazi iz određenih odnosa. Ovdje je bitno još da pomenem princip zabrane povratnog dejstva. Subjekti, dakle, unapred treba da znaju, jel tako, pravne norme i da njihovom jednakom primjenom u svim situacijama, svim subjektima se ne stvara, jel tako, diskriminacija, već da se stvori jednak položaj pod jednakim, jel tako, uslovima. To je jedan važan princip koji se također često kod nas, jel tako, ne poštuje. Vjerujem tome da, na osnovu ovoga što sam rekao, zaključim sa još tri rečenice i gotovo. Prvo, dakle, da ustavno regulisanje je originarne prirode, dok je zakonsko derivativne prirode, i o tome mora da se vodi računa kod pisanja zakona i razume se novog ustava, jel tako? Drugo, sistem radnog zakonodavstva temelje i okvire ima u ustavu i na njemu se oni izgrađuju, na njemu se zasnivaju i ustav im obezbeđuje, jel tako, trajnost. Iz ovoga nije netočno ako kažem da radno pravo ima svoja posebna poglavlja u ustavnom pravu. A to je bilo još od nastanka Ustava, sjetite se Francuske buržoaske revolucije 1789. da je ta deklaracija kasnije inkorporisana u Ustav 791. Pa onda deklaracija Montanjarskog ustava, opet on je nastao iz deklaracije isto. Dakle, to je ono što sam ja hteo u vidu teza da vam saopštim i zahvaljujem na pažnji.